Viața mea, drumul mi-ai schimbat.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători și dragi prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate. Vă spune Ioan Ciobotă și invitata noastră de astăzi, Liliana Neață. Liliana, bine ai venit la Vieți Transformate.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Care a fost cel mai dramatic eveniment din viața ta de până acum? Mai întâi, spune-ne câți ani ai, ce lucrezi, care sunt planurile tale de viitor? Sau anii nu se spun.
Da, la, anii nu se spun.
La o domnișoară.
Pot să spun, am 31 de ani și lucrez cu misiunea Alege Viața. Acesta este al 4-lea an de când lucrez ca misionar printre elevii de liceu.
Care a fost cel mai dramatic eveniment din viața ta?
Probabil că aș repeta ceea ce au spus mulți creștini. Cel mai dramatic eveniment a fost când m-am întors la Domnul. Și se pare că cam așa a fost și în viața mea. Domnul m-a adus într-un punct în care pur și simplu nu mi-a lăsat altă alegere decât pe El. Deci a fost un punct în care am pierdut cel mai bun prieten, un punct în care sora mea, cea mai mică, pe care o iubesc foarte mult, a trecut printr-o traumă foarte grea. Un punct în care unchiul meu, care era doar cu câțiva ani mai mare decât mine, a avut un accident tragic și a murit, el care mi era ca un frate. Un punct în care prietenul meu, cel mai bun, cu care trebuia să mă căsătoresc, m-a părăsit și pur și simplu un punct în care am spus, Doamne, viața nu mai are sens. Tu e singurul care mai poți da sens vieții mele. Și anul 95 pentru mine a rămas și va rămâne întotdeauna un an de referință. Deci în momentul în care Domnul m-a zdrobit, pur și simplu.
A fost o suită de momente dramatice în viața ta. Toate acestea s-au întâmplat într-un singur an?
Da, practic într-o jumătate de an.
Ai pățit ca Iov.
Într-un fel, da.
Au venit și au spus de o nenorocire, de alta, de alta.
Da.
Ce ai spus tu la final? Îl cunoșteai pe Dumnezeu în momentul acela?
Cochetam cu Dumnezeu. A fost, am cunoscut un frate mai în vârstă care mi-a spus despre Domnul și despre ce înseamnă să ai o relație personală cu Dumnezeu și chiar am mers la biserică de câteva ori, însă nu am avut o dedicare totală față de Domnul. Îmi plăcea să aud, era, suna drăguț, dar nu se raporta la viața mea.
Sună drăguț, dar pentru alții.
Da.
Spune, datorită faptului că ai fost într-o vale adâncă din viața ta, să spun, l-ai ales pe Dumnezeu? Deci Dumnezeu a fost ca un fel de suport pentru tine? Un suport aflat într-un moment de criză?
Eu cred că acela a fost momentul în care Dumnezeu mi-a spus, uite, eu sunt aici cu tine. Eu sunt cel care întotdeauna a fost alături de tine, care niciodată nu te va părăsi, cel care poate să te mângâie și cel care este speranța ta. Deci, în momentul acela, singura mea speranță a fost Dumnezeu și m-am agățat cu toată puterea de El și am spus, Doamne, iată-mă, nu mai am nimic, sunt goală, sunt pur și simplu deposedată de orice persoană dragă din viața mea, de orice lucru la care am ținut și, Doamne, Tu e singura mea speranță, nu am nicio altă ieșire.
Te-ai și certat cu Dumnezeu? Deși e supărat.
Da. Da. În perioada aceea am început să citesc din psalmi și citeam psalmii lui David când spunea, Doamne, de ce? Și m-am identificat foarte bine cu psalmul 102 și pur și simplu nu am înțeles. Mă credeam un om bun, mă credeam o persoană deosebită, plăcută, admirată de cei din jur și am spus, Doamne, de ce? De ce mie? Sunt un om bun, nu am făcut nimic rău, nu... De ce tocmai eu?
La urma urmelor, nu merit toate acestea.
Da, așa am crezut. Așa credeam la momentul acela. Dar uitându-mă în urmă, acum văd că Domnul a avut mâna sa asupra mea încă de când eram copil și pur și simplu el a știut cum să mă ghideze ca să ajung în momentul acela în care să spun gata, stop, de acum toată viața mea ți aparține ție, fă ce vrei cu ea.
Ce-a făcut Dumnezeu cu viața ta?
A luat inima aceea zdrobită și cenușa care mai rămăsese din ea și mi-a dat o viață nouă, o viziune nouă. După ce m-am întors la Domnul, am avut ochi ca să văd în jur și să văd nevoia pe care o au și ceilalți de El, de Hristos. Și am spus, Doamne, acum viața mea vreau să o investesc în viețile altor oameni. Și abia am așteptat să termin facultatea ca să pot să investesc viața mea tot timpul în viețile celorlalți. Făceam asta și când eram studentă, după ce m-am întors la Domnul, dar nu.
Ce facultate ai terminat?
Am terminat limbi străine, engleză-franceză.
Unde?
În orașul din care sunt. Sunt din Pitești.
Atunci când ai ales să mergi la facultatea respectivă, ce traseu vedeai pentru viața ta? Sau ce traseu îți doreai? Ce carieră îți doreai pentru viața ta?
Bineînțeles, ca toți cei care merg la facultate, mi-am făcut vise să ajung, eu știu, un traducător cu renume sau, eu știu, poate chiar în străinătate și să câștig o mulțime de bani și să am o carieră extraordinară, dar Domnul a avut alt plan.
Și îți pare rău că s-au schimbat planurile din viața ta?
Nu, deloc.
De ce nu-ți pare rău? Ce ți oferă Domnul acum? Care sunt lucrurile importante din viața ta acum?
Văd minunile pe care le face Domnul printre liceeni. Văd cum El pur și simplu transformă vieți, așa cum a transformat-o și pe a mea. Și când aud liceenele, fetele cu care eu împărtășesc Evanghelia și care s-au întors la Domnul, când le aud că sunt diferite, părinții le văd diferite, ele sunt o lumină în clasele lor, în familiile lor și pur și simplu văd că îmi scriu scrisori în care sunt așa de entuziasmate de ceea ce înseamnă viața cu Dumnezeu, sunt așa de entuziasmate de perspectiva nouă pe care o au asupra vieții și știu că fetele astea vor merge acolo în cer și îl vor întâlni pe Domnul. Asta înseamnă așa de mult, este cel mai mult. Eu cred că a investi în eternitate este lucrul cel mai important pentru fiecare creștin.
Da, dar nu este ceva palpabil. Oarecum nu poți să vezi cu mâinile tale, nu vezi o carieră, nu scrie despre tine în ziare, nu vezi o casă, nu vezi o mașină la poartă, nu vezi nimic palpabil.
Așa este, dar Domnul vede asta și eu sunt sigură că El vede asta și eu fac nu pentru că aștept ceva, ci pentru că îl iubesc și pentru că îi datorez așa de mult.
Ce îi datorez? Care era viața ta dinainte de a-L cunoaște pe El?
O viață plină
de... Ce-a schimbat Dumnezeu în viața ta? Ce-a iertat? Ce-a scos afară? Ce-a făcut altfel?
Wow! A schimbat așa de multe și a iertat așa de multe. Am crescut într-o familie în care... Deci tatăl meu era alcoolic și suntem 5 frați. El nu lucra, mama mea era singură care lucra și ceea ce-mi doream era să ies din mediul acela. Deci am avut o copilărie foarte grea. Erau zile în care, deci la 8 ani trebuia să stau cu copiii, cu frații mei și poate nu mergeam la școală. Uneori nu mergeam la școală pentru că nu aveam încălțări sau ghiozdani sau lucrurile de care aveam nevoie. Și l-am urât foarte mult pe tatăl meu, pentru că era și foarte violent și folosea un limbaj foarte vulgar. Și ăsta a fost un lucru pe care Domnul l-a schimbat. După ce eu m-am întors la Domnul, ura mea cumplită împotriva tatălui meu s-a transformat mai întâi în indiferență față de el și apoi chiar am început să-l văd cu alții ochi, chiar am început să-l iubesc și asta a făcut ca tatăl meu să se schimbe. Inițial a fost foarte surprins și eu știu, nu putea să creadă că această Lily este cea care e drăguță și se poartă într-un fel fain cu el. Dar după aceea și-a dat seama, măi, ceva a schimbat-o pe fata aceasta. Și asta a făcut ca el să meargă la biserică, să audă cuvântul Domnului și să se întoarcă la Domnul. Și chiar s-a botezat. Și asta a făcut ca el să renunțe la băutură, la țigări, la limbajul vulgar și să fie o binecuvântare pentru familia mea în loc de a fi un blestem.
Și s-a schimbat în bine și familia ta?
Da, da, după aceea mama l-a primit pe Domnul, apoi surorile mele și fratele meu și soția lui. Da, deci Domnul a făcut așa o transformare în masă.
Ce spun vecinii voștri sau rudele voastre sau cei care v-au cunoscut înainte despre această schimbare uluitoare din familia voastră?
Deci nu, pur și simplu nu mai recunosc pe tata, nu mai recunosc pe mama, dar în special pe tata. Ei nu-l mai recunosc și ei știu că el l-a primit pe Domnul și că Dumnezeu i-a schimbat viața. Și eu cred că el este o mărturie vie despre ceea ce poate să facă Dumnezeu.
Spune-ne acum, pentru următoarea perioadă din viața ta, ce planuri ai?
În continuare vreau ca viața mea să fie investită în viețile celor care nu-L cunosc pe Domnul și aș vrea să fac asta până când Domnul mă va chema la El. În plus, deci eu mă adresez categoriei acesteia de vârstă a adolescenților, liceenilor, pentru că eu cred că sunt cei mai atacați de Satan. Dacă mă uit în jur la ce li se oferă și la influențele așa de negative pe care le au, mă gândesc cât de greu le este ca să-L aleagă pe Dumnezeu.
Cred că e cumplit să fii adolescent în lumea actuală, în zilele noastre.
Da. Ei sunt și la ceea ce se numește vârsta critică. Este vârsta în care își caută modele, vârsta la care își pun bazele pentru viața care urmează și vârsta la care sunt foarte ușor influențabili. Și mă uit că este așa de multă pornografie și imoralitate în jur, sunt droguri, alcool pe care le aduc în licee, părinților sunt foarte ocupați cu serviciile lor, preocupați ca să strângă cât mai mulți bani, dar ei au nevoie de altceva, au nevoie de mult mai mult decât bani. Și
au nevoie de dragoste și nimic nu înlocuiește dragostea de tată sau de mamă pentru un copil.
Așa este. Au nevoie de dragostea lui Dumnezeu și de dragostea pe care doar părinții pot să le dea. Și atunci, deci mă uit la fetele cu care eu lucrez. Pentru ele sunt un fel de mamă, de soră mai mare, de prietenă, de, eu știu, sfătuitor și sunt așa de speciale și așa de deosebite.
Care sunt câteva exemple tragice din experiența ta de lucru cu liceenii?
Împotrivire vine în primul rând din partea părinților și a profesorilor. S-a întâmplat ca eu să merg, să vestesc Evanghelia fetelor, să începem un studiu biblic împreună și apoi când am sunat părinții să spună, sunteți sectanți și de fapt vreți să-i atrageți în secta voastră și să-mi lăsați copilul în pace și chiar au mers la liceu și au vorbit cu directorii și ne-au interzis să mai mergem în licee. Și asta este dureros, pentru că nu numai că nu-i lasă pe copiilor, dar nici alții nu pot să mai audă despre Domnul.
Din schimbările atitudinii, din schimbările vieții acestor tineri cu care lucrez. Spune-ne câteva exemple.
Da, să vă spun despre Timea. Când am cunoscut-o pe Timea, am zis, fata aceasta niciodată nu o să se întoarcă la Domnul. Avea 3 cercei într-o ureche, 2 într-alta, era genul acela de adolescent răzvrătit. Îi plăcea să-și vopsească părul cu roz și verde și să se tundă cu pătrățele și în cap și m-am gândit, niciodată fata aceasta nu o să se întoarcă la Domnul și nu vorbea prea drăguț, mă rog, mergea cu colegii în discoteci și, mă rog, mai bea. Și astăzi Timea este o fată extraordinară. Dacă înainte se certa cu părinții și deci nu se înțelegea deloc cu ei, astăzi îi spune mama ei în fiecare zi ce mult o iubește și ce mamă deosebită este. Astăzi ea vorbește cu colegii ei despre Hristos și la început colegii ei, prietenii ei, nu puteau să creadă că ea s-a schimbat și ea le spunea, eu m-am schimbat, eu l-am pe Domnul în inima mea, eu nu mai pot să mai merg cu voi, nu mai pot să fac lucrurile pe care le făceam înainte și ei credeau că glumește și s-au convins că nu este așa și are acum alt anturaj, alți prieteni, altă viață.
Ai văzut o mulțime de schimbări, începând cu viața ta, începând cu viața tatălui tău, a mamei tale, a familiei tale, a celor cu care lucrezi și în care îți investești viața ta. Ce părere ai despre aceste schimbări extraordinare?
Eu cred că Dumnezeu este cel care face schimbări extraordinare și folosește oameni care pur și simplu au o inimă pentru El. Deci folosește oameni obișnuiți. Mă gândesc la mine, de unde m-a luat Domnul și apoi cum El m-a crescut și m-a adus într-un punct în care să-mi dedic viața Lui și apoi s-a uitat la inima mea și a putut să folosească pentru că a văzut că inima mea este a Lui întreagă. Și eu cred că Domnul poate face transformări în orice, prin orice om, atunci când acel om este dedicat în întregime lui. Și atunci când noi vrem ca în familiile noastre sau în jurul nostru Domnul să facă transformări, El va începe transformându-ne pe noi, făcând ca inima noastră să fie într-adevăr dedicată Lui.
Exact cum se spunea despre căsătorie, secretul în căsătorie nu este să găsești persoana potrivită,
ci tu să fii
tu însuți persoana potrivită. Să fii gata să slujești pe celălalt, să fii gata să te jertfești, la fel cum se întâmplă și în lucrarea pe care o faci tu. Să fii gata să alergi după copii, să mergi, să înțelegi, să stai cu ei de vorbă, să-ți investești viața în ei. Cum ai știut că trebuie să devii misionară? Cum ai știut că vrei să fii misionară din moment ce tu aveai alte planuri în minte?
Mergând la biserică, deja începusem să merg la biserică, acolo ți se spune că trebuie să fii misionar în casa ta, în familia ta, vecinii și așa mai departe. Dar nu mă gândisem înainte că o să fiu misionar tot timpul, ci când am ocazia să vestesc pe Domnul cu prieteni, colegi, vecini. Și am participat la o conferință. A fost o conferință internațională și au fost tineri din mai multe țări. Și acolo, la un moment dat, cel care predica a spus: uite, care dintre voi ați vrea să deveniți misionari și toată viața voastră, tot timpul vostru să-l puneți la dispoziția Domnului, mergând să vestiți Evanghelia? Și stăteam acolo pe un scaun și la un moment dat, pur și simplu m-am ridicat și am ajuns acolo în față. Și dacă mă întrebi cum am ajuns, nu știu. Eu cred că pur și simplu Duhul Domnului a fost cel care m-a luat și m-a dus acolo în față și lacrimile înșuroiau pe față și atunci am știut: da, Doamne, Tu asta vrei de la mine. Am fost foarte convinsă că asta vrea Domnul.
Nu te întreb dacă ai fost în transă sau dacă ai fost hipnotizată, pentru că ai răspuns. A fost vorba de Duhul Domnului.
Da.
Duhul Domnului este cel care împinge pe oameni să facă lucrările Domnului.
Da.
Spune-ne, te rog, câteva lucruri din viața ta de misionar. Cum trăiești, cum îți câștigi pâinea, cum îți faci un viitor pentru familie, pentru copii. Ce înseamnă să fii misionar, de fapt? Asta e o meserie nouă,
da.
Meserie între ghilimele.
Să fii misionar înseamnă să nu ai altă slujbă decât aceea de a vorbi oamenilor despre Hristos și de a-i ajuta să crească în relația lor cu Domnul. Și eu asta fac. Cum îmi câștig existența? Păi, așa cum și-o câștigau și misionarii din biserica primară. Deci, ceea ce fac eu nu se poate face dacă nu am și alți oameni care să fie alături de mine. Și acești oameni eu îi numesc echipă de misiune. Și sunt oameni cu o inimă pentru Domnul, cu o inimă pentru cei pierduți, care se roagă pentru lucrarea pe care Domnul o face prin mine și care și susțin această lucrare pe care Domnul o face cu sume de bani pe care pot să investească.
Cum îți alegi această echipă de misiune? Ai deja formată sau pot să fie printre ascultători care te aud acum și care, dacă ar dori, ar putea să intre în echipa ta de misiune?
Eu cred că Domnul a pregătit din veșnicie echipa mea de misiune și oamenii care să susțină această lucrare. Nu i-am găsit încă pe toți, încă trebuie să mai caut, ar putea să fie și printre ascultători. Dar eu cred că Domnul a pregătit deja resursele și El este Cel care mișcă inimile oamenilor pentru această lucrare.
Pentru cei care ar vrea să facă parte din echipa ta de misiune, dacă poți să lași o adresă sau un număr de telefon?
dacă Domnul mișcă inimile unor oameni și vor să susțină această lucrare, ar putea să scrie pe adresa din București, acolo este sediul Alege Viața, și adresa este strada Dâmboviței, numărul 911, sector 6, București, pentru Liliana Neață.
Și acum spune-ne despre viața de misionar. Să fii plecat într-o parte, într-alta, stai câteva luni aici, stai câteva luni dincolo?
Da, este, n-aș putea spune că este foarte ușor, foarte comod, ca să spun așa, dar aduce satisfacții și cred că Domnul asta vrea de la mine. Și nu este ca un serviciu, mergi 8 ore la serviciu și după aceea te relaxezi, ci este tot timpul. Deci, de dimineața până seara, merg în liceu, întâlnesc elevi, împărtășesc Evanghelia, fac studii biblice, dar îmi place foarte mult și mă simt binecuvântată de Domnul prin faptul că El mă folosește pentru lucrarea Lui.
Cred că, totuși, la prima vedere, munca de misionar, de misionariat, pare ușoară pentru cei care o privesc din afară și se gândesc, este destul de simplu să fii misionar. Dar acum, prin ceea ce spuneai tu, un om care lucrează 8 ore, când vine acasă, se relaxează și uită, își lasă problemele de la servici acolo.
Da.
Dar misionarul 24 din 24 se gândește la cei pentru care se jerfește, la oamenii pe care îi slujește, la oamenii cu care lucrează și cred, ai un timp în care să-ți spui, gata, acum 10 ore sau de la ora 4 de după masa asta până mâine dimineață la 8, nu mă mai gândesc la misiunea pe care o am de făcut.
Nu am un astfel de timp și asta este lupta oricărui misionar, cum să aibă timp pentru sine însuși și să nu facă un amestec între lucrarea pe care o face și viața lui particulară, ca să spun așa. Nu, deci nu am un timp în care zic, gata, de la ora acutare, câteva ore, gata, nu mă gândesc la misiune, nu mă gândesc la nimic.
Poate că ar trebui să-ți faci un asemenea timp.
Da, este indicat chiar. Problema este că suntem foarte puțini misionari care încercăm să acoperim o arie foarte, foarte vastă. Deci, practic, suntem 4-5 oameni care vrem să acoperim 100 și ceva de licee în București și vreo 50 câte sunt în Timișoara. Și este o muncă enormă și rugăciunea noastră este ca Domnul să scoată oameni la secerișul Său. Asta este cea mai mare nevoie în misiune la ora actuală. Oameni care să aibă o inimă dedicată Domnului și care să fie gata să jertfească timpul lor, poate cariera lor, poate, eu știu, lucrurile la care țin cel mai mult să le dea Domnului și să spună, Doamne, gata, vreau să ți le dau ție și vreau să mă folosești.
Dragi prieteni, dragi ascultători, dacă aveți altceva de lucru, gândiți-vă, ceea ce faceți duce la viață veșnică, vă duce în împărăția lui Dumnezeu, duce și pe alții în împărăția lui Dumnezeu. Dacă ceea ce faceți nu vă duce în împărăția lui Dumnezeu sau nu duce și pe alții în împărăția lui Dumnezeu, atunci renunțați la orice și intrați în câmpul de misiune. Cum? Faceți așa cum a făcut Liliana. Cereți-i Domnului, arătați inima deschisă Domnului, sinceră, curată și spuneți-i, Doamne, vreau să intru în misiune, vreau să fiu parte din lucrarea Ta, Doamne, vreau ca Tu să fii patronul meu, vreau să lucrez pentru Tine, iubind, Te dăruiești. Liliana și tuturor celor care ne ascultați acum, un dar muzical, iubind, Te dăruiești.
Doar o aramă ce sună. luna sau un chimval zângănitor. Iubind, te dăruiești cu tot ce ți-aparține. Iubind, te dăruiești și uiți orice măsură. Chiar dacă aș profeți și-aș ști chiar misterele toate, chiar de-aș avea o credință încât să mut mulțime mare. Fără dragoste nu sunt nimic. Folosi la nimic.